Hogei urte, baina zaharragoak diren autoetan egingo dute Marokorako bidea. Sopuertako Zambia Torri ikastetxeko, 8 ikaslek dena dute prest, beraien bizitzako abentura abiatzeko. 7 etapatan egingo dute Atlas mendikatetik deserturaino bidea, eta tartean gainera bidean aurkituko dituzten bi eskoletan azken hilabetean prestatzen aritu diren proiektu solidarioa gauzatuko dute. Amaia Artetxe lankidea, Sopuertako Zambia Tor ikastetxean zaude, ordu honetan ari dira Unirait proiektuari hasiera simbolikoa ematen, ez da? Aurrera, Amaia, kaixo!
Kaixo, Manu, bai hementxe gaude, Sopuertara etorri gara, Zambia Tor ikastetxeko patioan gaude, eta azelako ikusmina, hemen lanbide ziketako ikastetxe osoa kalerate dara, ikasle guztiak daude esan duzun moduan, ba orain txe bertan, prest ikusten ditugulako, Unirait abentura honetan partartuko duten lau autoak, hementxe, bizikletak gainean hartuta, laizter ezagutuko dugun proiektu solidarioari aurrera eramateko, eta peio da daukagu hemen Peugeot 205 batean, prestatu duten autore batean, aber, zarata entzungo dugu, Peio.
Ea.
Bueno, Peio, ikusten da prest badagoela, behintzat arrankatzeko moduan, bai?
Prest dago.
Prest dago, ze kilometro asko egin beharreko dituzte, Manu, Unirait proiektu honetan, esan dugu dena prest dutela, azken hilabeteotan lanean buru belarri ibili direlako bai ikasle eta irakasleak, esan duzu moduan, ba, helburu bikoitzarekin egingo dutelako bidaia, Sopuertako Zambia Tor eskola honetako automozioko goi mailako ikasleek, batetik, beraie prestatutako 20 urtetik gorako autoetan egingo dute, 7 etapatako ibilbidea, eta bestetik, ba, bidean aurkituko dituzten bi eskoletara bizikletak eramango dituzte, umeek ba, eskolara bidea errazago egin dezaten. Inigo Sanz dago gurekin, Zambia Tor eskola honetako automozio zikloko irakaslea da. Inigo, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, zelako ikusmina, gaurko aurkezpen honek, ostiralean abiatuko dira autoak, imaginatzen dugu ilusio zaudetela, ikusi dugu apur bat urduri ikasleak, irakasleak nola zaudete?
Bai, pizkatzen urduri, bai, beti zeo zer txartu altara daiteke, eta bueno, ba, urduri gauzia, ia zelando handana, baina posik eta ilusioz, bai.
Posik, ze, bueno, hilabete askotako lana izan da, zuek lanbide ziketako automozio zikloa egiten duzu, ez da? Eta prestatu dituzue lau auto hauek, baldintza da Unirait honetan, Inigo, 20 urtetik gorako autoak eraman behar direla. Prestutzi dituzue, baina aguantatuko dute, hori da, Peioren kezka.
Bai, printzipioz aurtengo kurtsoko, ba, ikasi behar zenituen, zituzten gauza guztiek, ba, lan egin dituzte kotxe hauen gainean, beraiek erosi dituzte kotxeak, bilatu, eta diru guztia lortu dute beren kontura. Ta gero, klasean landu beharrekoa, kotxeen gainean lehen egin dabe, orduan, bueno, ondo.
Proiektu osoa da orduan, autoak erosi, autoak konpondu, martxan jarri ikasitako guztia, ezta? Eta babesle ugari ere lortu dituztela ikusi dugu, Sopuerta, Karrantzako udalak batu dira, Bizkaia Esnearen babesa ere bai, Lazia, inguronetako enpresa esanguratsuak ere lagundu die ikaslei.
Hori da, beraiek bakarri bilatu dituzte lankideak edo patrozinadoreak, eta bueno, bedrez be, Euskolaren bebai politika askotan da, Enkarterriko enpresekin lan egitea, eta bueno, hortan ibili dira, ondo.
Kontua da orain, gaur hemen irtera simbolikoa egiten ari zaretela, ez da, Inigo, hemen prest ikusten dugu, banderola, publikoa eta dena prest, baina ostiralean abiatuko dira ikasleak, Tangerretik abiatuko delako, 6 etapatan antolatzen den ibilbidea da hau, Rait bat da, ez da rally bat, ez dira gauza bera.
Ez dira gauza bera, gainera, nola proiektu solidarioa da Unirait politika, ba ordun, ametik doaz Tangerrera, hori kotxe guztiek, eskola askotakoak, ez dakit Euskal Herrian zenbat parte hartzen daben, baina, bueno, geure partetik lau kotxea doaz ametik Tangerrera, handik, ja, hasiko da, ja, kompetizioa, eta kompetizioa ez da laster eta ez da nor geltzen den leheno. Orduan da, gero kompetizioan puntuetu iten da, ba, zelako proiektu egin da den, zelako antolakuntza, eta bueno, olako kompetentzia transbertalak ikasketatan lan egiten direzenak.
Mm-hmm. taldelana garrantzitsua, hori ere baloratuko da. Eta Sopuertako San Biator eskola honetatik Unirraitzaeko Unirrait proiektu honetara eramango duzue baita ere, esan dugun moduan, proiektu solidarioa. Julen García, egunon, zu ikaslea zara?
Bai, egunon, bai, hemengo San Biatorreko ikasi bat naiz, bai.
Eta zuk beste ikaskide batzuen artean bultzatu duzu aurten nobedadea den proiektu solidario hori, ez da? Bai. Bizikletak eramango dituzue bertara.
Hori da, eta hango ba, bizikletak jaitsiko dugunez, ba, hango bi eskolatan, bi tailerrak montatuko ditugu, ba, hango umeak eta ere profesoreak ba, bizikletak konpontzeko.
Kontua da, Marokora Unirraid abentura hau bizitzera doazen bitartean, ikasle hauek, zure ikaskideek, ez da Julen, autoen gainean eramango dituztela, ja prest dituzten hainbat bizikleta, Marokon ezagutuko dituzten bi eskoletako umeek, eskolara bidea errazago egin dezaten. Eta gero tailerrak ere, ezarri nahi dituzue, bizikleta konpontzen ikasteko.
Da, hori da objektiboa. Guk bakarrik hango umeak lagundu nahi diegu, ba hori da, ba eskolara joateko errazagoa haientzako izatea.
Mm-hmm. Bigarren urtea da beraz Manu, Sopuertako San Biator eskola honek Unirraitzen parte hartzen duela, baina urte nobedade esan dugu moduan, proiektu solidarioa eta laguntza ere eramango dutela Marokora.
Amaia, jendetza elkartu da, ezta? Jende asko somatzen dugu, ezta? Proiektu solidario honen aurkezpenean horre Sopuertan.
Bai, esan dugu, ikusmina sortu duela, oraintxe ari dira autoak beraien aparkalekutik mugitzen, aurkezpen ofiziala egiten ari dira, banderola gurutzatzen, bigarren autoa badoa, lau dira guztira, eta San Biator eskolako ikasle guztiak Manu, pupitreak utzi, mailak eta aulkiak utzi dituzte, eta jaitsi dira ona, jakina animoak ematera. Eskolaren izena ba Marokoraino eramango dutelako, ikaslei babesa erakustera eta beharko dute indarra inigo, ez? 7 etapa, kilometro asko, badakigu automozioa ikasten ari direla, beraz mekaniko badira dagoeneko, baina beharko dute indarra.
Bai, indarra beharko dute, baina bueno, oso artista dira eta oso ondo lan egiten da eta asko dakite beraien gainera. Nez eta ikasleak izan bere bizitza normalean bebai kanpoan kotxe eta kotxeekin dabiltza, eta seguro, ezin arazoa hartzen bada konponduko dela erraz.
Gara jakina da, esan dugu Unirraid ez da rally bat, baina inguruneta maduztu, motorrarekiko zaletasuna.
Bai, bueno, Euskal Herri osoan gainera, hori bai, hori Euskal Herri osoan lan egiten da ondo.
Mm-hmm. Bueno, ba, oso ondo joan dadila.
Bai, Amaia, itzordua egin genezake, bueltakoan konta dizaguten esperientzia, Marokoko esperientzia.
Ba, Inigo, Julen prest ezta?
Bai, edertu, hemen itxerango dugu.
Etorriko gara berriz, Sopuertara, herri polita daukazue gainera, aspaldi emetik etorri gabe, eta gustatu zaigu, bizita, San Biator ikastetxeko ikasleak dena prest, Marokora, 7 etapatan egingo duten Unirraid abentura asteko eta bizitzeko, Manu.
Basorteon, Sopuertako San Biator ikastetxeko ordezkaritza horri. Amaia Artetxe, zuzenean Sopuertatik, Amaia, gero arte.
Gero arte.
Aio.